habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaanaya washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha sebtembar ee sanadka waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka afimeeda magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda ee soomaaliya iyo xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay shaqa ka joojintii iyo ku soo celintii. Fahad Yaasiin agaasimaha hay-ada dastuurdoonka iyo nabadsugidda qaran.
Haddaanan arrimahaas meel laysla dhigan lagu heshin, amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa. Sababta waxaa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho, doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay, ma filanayo sida ay u egtahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qaranimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye.
Odayaal iyo ciidamo ku baxay joojinta dagaal laba beled ku dhex maraaya galbeedka beledweyne, xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
kooxda daalibaan ayaa maanta rasaas hawada u riday kadib markii boqolaal qof ay maanta isugu soo baxeen ee dibadbax magaalada Kaabul, taasoo ah calaamada diidmada ee u dambeysay ee dadka reer Afghanistan ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah ee awoodda la wareegay bishii hore. Kooxdan cusub ee hadda xukunka Afghanistan haysa ayaan weli soo dhisin wax dowlada, hase yeeshee caasimada dalkaas ayaa ka cabsi qabta in uu soo laabto xukunkii adkaa ee daalibaan iyo weliba ficiladii darnaa ee intii u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa iyo 2011. Ugu yaraana 3 bannaanbax ayaa lagu qabtay magaalada Kaabul oo si loo muujiyo in laga soo horjeedo wixii dhici jiray intii lagu guda jiray markii ay u dambeysay ay daalibaan xukunka hayeen, markaasoo dadka meel fagaara ah lagu dili jiray sidoo kalena tuugta gacanta la goyn jiray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta u safraya gobollada New York iyo New Jersey si uu soo qiimeeyo dhaawaca u gaadhsiiyey halkaasi duufaanka Ida oo halkaasi ka dhaliyay fatahaado iyo weliba dabaylo xooggan. Waxaana uu Biden isniintii uu ansixiyey baaq masiibooyinka labadan gobol ee New Jersey iyo New York oo ah kuwa sida daran ay u saameeyeen duufaanku toddobaadkii hore, iyadoo uu bilaash uga dhigay kaalmada dhaqaale ee dowladda dhexe. Duufaanka ayaa ugu yaraan 50 qof ay ugu dhinteen 6 gobol oo ku yaala bariga dalka, tiradaas oo ay ku jiraan 72 ku dhintay New Jersey iyo waliba 13 ku dhintay New York, iyadoo sidoo kalena kadib markii duufaanku burbur u geystay ay sidoo kale ugu yaraan 12 qof ugu dhinteen gobolka koonfurta dalka ku yaala Louisiana oo 2,000 kilomitir u jira halka uu duufaanku kasoo bilaabmay oo ahayd xilliga gacanka Mexico. Dalka New Zealand ayaa ku dhawaada kala badh guud ahaanba dalkaasi ka damcinaya bandoodii la xidhiidhay xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu soo rogay bishii hore kadib markii halkaasi laga helay kiiskii u horreysay ee COVID-19 muddo 6 bilood ah. Ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa isniintii shalay sheegtay in heerka feejignaanta ee guud ahaanba dalkaasi ku jiray hoose loogu soo dhigay heerka labaad, iyadoo loo ogolaanayo dugsiyada, ganacsiga iyo weliba xafiisadu inay dib u furaan. Amarkan cusub ayaan khuseynin Auckland oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi New Zealand, oo halka uu bucda u ah faafitaanka xanuunkan oo uu ka bilaabmay markii bishii August nin 80 jir ah laga helay COVID-19 noociisa Delta, waxaana uu dalkaasi soo tabiyey 821 qof oo la xaqiijiyey inuu hayo xanuunka COVID-19 inta lagu guda jiro faafitaankan cusub, kuwaas oo ay ka mid yihiin 20 kiiso cusub oo isniintii ah. ugu dambeyntiina kooxda ugu weyn ee qarsoon ee isku dubarida iska caabinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa maanta ku baaqay kacdoon. Dowladda midnimo qaran ayaa isku aragtay inay tahay xukuumadda qarsoon ee ka kooban sharci dejinta lasoo doortay ee laga hor istaagay inay fadhiistaan kuraastoodii markii military-gu ay la wareegeen xukunka bishii February. Dalkaasi ayaa la tacaalayay xasilooni darro tan iyo markii military-gu ay meesha ka saareen xukuumaddii la soo doortay Aung San Suu Kyi. Markii ay si hoose ay u galeen meelo badan oo magaalada, waxaana dhinaca kale jiray iska horimaad xooggan oo meelo kala duwan oo baadiyaha, gaar ahaan gobollada ku yaalla xuduudda oo maleeshiya qoomiyadeedu iska horimaad daran ku dhex marayay ciidamada dowladda. Dhegeystayaal, warkii duniyaduna waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Shirwac oo warkii dunida inuu akhrinayay. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shaqo ka joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka iyo madaxweynaha oo arrintaasi ka hor yimid. Shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambeba waxaa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulamo la qaatay taliyayaasha ciidanka iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la faray in baaris dhab ah ay ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? Wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su-aasha iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare iyo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii waxaan isleeyahay arrintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiyiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxay isilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yidhaahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed uu hadda uu ku jiro. Dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah, hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qabya ah, dastuurkii oon dhammaystirnayn ama meelaha faraha badan dhammaystir u baahan, maxkamaddii dastuuriga oo kala saari lahayd hadday khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan, hay-ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan. Marka waxaa hawsha doorashooyinka hagaya sida la og yahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira. Marka arrintaas badiba waxaa ka dhasha maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mekanizm la yaqaan leh, hay-adad daba jooga leh, xataa sharcigii doorashada yacni oo baarlamaanka u baasgaray aan lagu dhaqmaynin, waxaan dadban ay yihiin, waxaa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed, waxaa ka dhalanaya awoodihii oo laysku riixo ama la kala jiito waa waxaa hadda keenaya. Marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu deliishanayaa qodobo ka mid ah dastuurka ayuu deliishanayaa, waana markaad aragto qodobkaas ma dhinaca uu deliishanayo waa dhinac baa ka saxa, ka kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa.
Khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arrinta Ikraan iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihii Nisa, sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya dhowr jeer dib u dhacay jireen markaad fiiriso jadwalka soo baxa?
Saameyn xoog leh bay ku yeelanaysaa haddaan khilaafkan laga gudbin oon la xalin, sababtoo ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxaa mar walbaba niyadsami iyo isku soo jeedid ayaa marxaladan looga gudbi karaa. Anaa qodob ku taagan iyo anaa qodob ku taagan looguma gaari kara. Hadday qadiyadu sidaa noqoto, dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa, waxaa imaanaya isku kalsooni la-aan oo hay-adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yacni yaa isku jahwareer ka dhacaya, sababtoo ah waxa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan. Marka taas marka waxa weeye dib u dhac weyn ayay ku rideysaa. Marka waxaa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambaba gaarto haddaanan arrimahaas meel laysla dhigan lagu heshiin.
Waxa la isku hayo waa ammaanka markaas fiirisa, gaar ahaan agaasimihii Nisa iyo ciidamada. Marka Soomaaliya ammaankeeda og tahay iyo dagaalo ku furan, amniga se u saameyn kartaa arrintan?
Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa, sababtu waxa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. Doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd Prime Ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto. Laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo lama dilin iyo la isku hayo. Marka qadiyada noocaasa kartaa
inkastoo hay'adda sirdoonka dhimashada xaqiiqay
ha ma yaad xagga sheehada dhimasho ay xaqiijisay in dhinacyada kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisanahay marka arinta waa arin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortabin leh oo goonideeda laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yiraahdo doorashadii iyo habu socodkeeda iyo ammaankii guud ammaankii guud la'aan haddii hay-adihi ammaanka ka shaqeynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo wuxuu noqonayaa qofkii yuu amar ka qaataa taliyaashii hadda wareer iyo yani iyay la shaqeeyaan hadday sirdoonka iyoin sirdoonkee la shaqeeyaan marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteed iyo wada shaqayntii ayaa wuxuu soo gelayaa khalal weyn soo galaya
mar kastoo dalku doorasho gala muddo khalaadkana dhammaado dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay qabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maxay taa sababta ugu weyn tanay mar walba u timaado
waxay badiba ay ku timaadaa dadka yacni maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aada u kala xadidnayn laana waxaa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana maadaama la baahiyey oo laisku dheelatirayo iyadiina hay-adihii isku dheelatirayay iyo hay-adihii kontrooli lahaa ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adii ay ka weecato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga maadaama aysan joogin shuruuc iyo hay-adihii dastuuriga waqtigoodina uu dhammaaday waxay u baahan tahay marka in aada loo fahmo siyaasiyiinta ay aada ku fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa marka taasna yani waxay u baahan tahay ilaa ay saldhigato waxay u baahan tahay maamulo isku adeegsan kara ma aha labo midda kale waxay ila tahay doorashada in deg deg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hogaan cusub oo suuro geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafkan siyaasadeed marka inaysan marnaba ay sameyn midda saddexaadan ugu dambaysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qori isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin marka saddexdaa qodob haddii aada loo dhowro ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo arrinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqo muwaadinna iskeedii ee hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani marxaladda kala guurka
kaasi waxa uu ahaa rofeor liibaan ciise oo u waramayey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
markana beledweyne qaar ka mid odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabeelle ayaa maanta ku baxay joojinta dagaal beeleedyo kasoo cusboonaaday deegaanka kabxanley ee dhinaca waqooyi ka xigta magaalada beledweyne waxaa warbixintan noo soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu shalay ilaa xalay ka socday deegaanka kabxanley dagaalkii shalay ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka hirshabeelle cumar maxamed hilowle ayaa waxa uu dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay in si shuruud la-aan ah ay xabadda ku joojiyaan
waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka ha la joojiyo shuruud la-aan ha la joojiyo dagaal wiilaa ku dhinta ee wiil kuma dhasho dadkuna waa diris waa walaal wax walbo bini aadan isu yahay ayaa laysu yahay waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo ha la wada hadlo aan wada hadalno waa aan heshiino dagaalka sokeeyo mid anfacaaya ma aha mid dalka anfacaaya ma aha mid deegaanka anfacaaya ma aha dadka waxbaa laysu yahay kulli waa walaal waxa loo wada dhashay waa markaan dhirfo iqabo markaan dhinto iduug markaan dhacma iyo ceymi dhib muslin hadduu weyn yahay waxaa la yidhahdaa waa la yareeyaa haduu yaryahayna waa la tiraa. Dagaalka ha la joojiyo, dagaal salkiisa waa un khasaara.
Gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Xuseen Cismaan Cali ayaa waxa uu sheegay in dagaalka oo salka ku haya arrimo dhul beereed muddo sanad ah ee la soo dhaafay deegaanka uu ahaa mid nabad ah, waxana uu intaa raaciyay in wax walba kan maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay ku bixiyaan sidii nabadda dib loo soo celin lahaa. Dagaal ayaa kasoo cusboonaaday magaalada madaxda beledweyne waqooyigeeda meel yiraahda Kabxanley oo labadan bir lagu dagaalamay, laakin dagaalkii aad u culusaa xaqiiqatan. Khasaare badan waa ka dhashay meeshii dhaawac. Marka waxaan aad iyo aad ugu xunnahay dagaalkaas kasoo cusboonaaday waqooyiga magaalada beledweyne ee Kabxanley oo laba beel oo walaalo ah ay ku dagaalamayaan. Waxaa la isku haystay waa ka warhaynaa dhul beereed waa hadda koraa la galay, juhid badanaa lagu bixiyey, muddo sanad ka badan ayaa nabad la ahaa, hadda soo cusboonaaday. Anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Hiiraan degmada, waxaan leeyahay dagaalkaasu sax ma aha, laakiin in la wada hadlaa sax. Aniga maamulkayna waxaa noo qorshaysan, anagoo kaashanayna bacdallaahi subxaana wa tacaala, taliska ciidanka boliiska sida taliyaha saldhigga, taliska guutada shanaad, taliyaha guutada shanaad, sida taliyaha nabad sugidda iyo maamulkeena iyo bulshadeena qaybe, waxaa noo qorshaysan hadduu sii socdo dagaalkaas oo istaagi waayo waa ku qasbanaa marka inaan dhexgalno, inaan meesha tagno, ciidanka la dhexdhigno, xoog aan ku joojina awoodaan u leenahay bacdallaahi subxaana wa tacaala. Laakiin hadda waxaan leenahay walaalayaalow, haddaad warkayna maqashiin dhegta noo raariciya, dagaalka haloo joojiyo, wiil waalidaa isu tihiin, waa is dhasheen, qaraabaa leeyahay, ehelaa leeyahay. Wararkii ugu dambeeyey aanu ka helayno deegaanka Kabxanley ayaa sheegay in haatan xaaladdu ay degan tahay, laakiin weli laga dareemayo dhila colaadeed. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka Taalibaan ee qabsaday Afghanistan iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Haaru Macruuf ayaa soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya.
Ururka Taalibaan waxay ku soo laabteen awoodii dalka Afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano, markaasi oo ay afgembisay dowladda Mareykanka iyo xulufo reer Afghanistan ah oo isbaxaysanaya, waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee Al-Qaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 qof bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2001. Ku soo noqoshada Taalibaan ee awoodda dalka Afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ogolaatay bixitaanka Mareykanka dhaqsaha ay ku burbureen ciidamada Afghanistan. Taalibaan kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda Soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midowda Afrika ee AMISOM ka baxaan dalka. Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab, haatan waxa uu ku nool yahay dalka Sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyey ururka Al-Shabaab.
Farqi u dhexeeyo Taalibaan iyo Al-Shabaab, Taalibaan markuu horeysa waxaa hogaamiyo culimo, Al-Shabaab way bahdilaan culimada bal way dilaan culimadii markii una seexayaan. Waana ogtahay waxa ku dhacay Qadir Gacmey, Tituur Axmed iyo rag la midka ahay. Talabaad, Taalibaan waxaa u jooga in ka badan 70 mufti halkii Al-Shabaab culimadii Soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxaan raadinayo. Tan saddexaad, Taalibaan waa dar wada tashta, taladaasna wax ka sameeya halka ay Shabaab yihiin keligii taliyaal, tooda keliyana u muuqata. Ta afraad, Taalibaan waa niman ujeeddo fog leh, halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan, halka ay Shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen is. Tusaalaha taa kaaga soo qaado oo waxaa taa daliil u ah Al-Shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyey 10 walaayad, 10 gobol ayay joogeen, halkii ummaddii si wanaagsan ful dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen, shacabkii dilaan qarxiyaan, kadibna ilaah subxaana wa tacaala gacantooda ka bixiyey dhulkii haysteen.
xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya waxaana laga soo doortaa xaafadda Kamakunji ee Soomaalidu degan yihiin. Yuusuf Xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka Afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qarmada midoobay. Muddadii uu ka shaqeynayay dalka Afghanistan, Yuusuf Xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer Afghanistan iyo kan Taliban oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda Afghanistan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo Taliban iyo Al-Shabaab.
Runtii marka ugu horeyso Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay markaad dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba, laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta, oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid ah Afghanistan sida dadkan Pashtunka oo kaleeta ee Pakistan iyo Afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aad iyo aad uga fogeen dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada, xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada. Laakiin haddana markaad isbarbar dhigto Taliban iyo Al-Shabaab, iyaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin. Talibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aad uga fogeyn dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan. Wax fikrad shisheeya ama se aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane. Waxa weeyaan dhaqanka iyo diinta sidii uu ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. Mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan. Ma filanay iyo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye. Markii ugu horreysay qaybo ka mid ah ahaayeen dadkii la dagaalamayey midowga Soviet. Run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto, midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay, jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga Soviet halkaas ay ku baabacday. Quwaddii midowga Soviet ee ahaa qaranka kuwaad ama se kan labaad adduunka la tartamaya Mareykankana markaasaa ugu dambeysay. Markii dambena hadda quwad kaleeto aada u weyn oo ah Mareykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan Mareykanku uu ka cararay isagoo kobanaa kaga tegay magaalada Kabul maalintoodu sida aanu arkayna.
Su-aasha la isweydiin kara waxay tahay Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismaydaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su-aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan sidaas oo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usoo joogay oo naadi waayo aragga ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taliban-ku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tegi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaada u dareeri jireen, lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen. Marka adigu haddaa tahay nin wax iibsanaya masalan waxba dukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa, laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimona ma jirin oo meel nabada yahay. Markii aan kusoo noqonay Mareykanku ay rideen taliskii Taliban-ka, waddanka oo dhan burcadnimo iyo tuuganima ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maana soo toosi karin habeennimadii waa iska ilaalin jirtay, argagixiso ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kumaa tegi karin amase Jalaalabad, waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan, laakiin se ayagu waxay ka gudbeen oo Taliban-ku aanay weligood samayn. Taliban-ku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Hataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011 weerar gardaru ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Kadib markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibadiisa markaad eegto, meelo badan oo aanay deganeen oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen. oo ay dagaalku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xogag shisheeyo oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noola ay qarxinayaan meelo ay ka dhigeen qaarkood.
Taliban-ku waxay kabaad siiyeen oo ay maxaan ku jiraa Yuusuf ku jira qof u dhashay Afghanistan, laakiin haddana dee waxay kabaad siiyeen waddankooda kasoo duulay Al-Qaeda oo weerarkaas iyo kuwa kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharboodaya ama se qarxinaya ama se dagaal ka wada wadamada shisheeyaha wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gaski ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin haddaanay jidkaasi khaladaadka khaladyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Talibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Talibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawaca u geysanaya, waayo weligood Maraykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin, way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Maraykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtid bo maaragtay inta badan iyagaa shaqada qabto. Hadda markaa isma barbardhigtid awal dhimashada haddaa fiirisid amasonba aada u badnaa ama qara hadda ku dhintaan ama ambushyada maaragtay maantana waxaa weye ciidanka Soomaaliyeed. Kuwa howlgallada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed aada u badan. Marka haddii amison ka baxaan runtii haa waa hubaal ah in maaragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaaranayo, laakiin inay dalka kan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalida, welina cuna qabatayn baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamaya?
Waa runta anaga cuna qabateen baana saaran helicopter, saas ma hayno, ma haysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano. Laakiin ciidanku in infantryga iyo maanta iyo shabaab haddii ay isbarbar dhigtid de iskugu baxaystaan waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed. Laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlaya, hadda tusaale oo kale markay Mareykanka baxeen dad badan baa waxay istahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona. Waa aragta hadda de si fiican bay hawshooda u gudanayaan, waajibkooda u gudanayaan, howlgaladooda way sii badiyaan. Wax aamisoo kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo galmudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, qaybta koobaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawiisha. Sidoo kale shaqo wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa, wana shaqeynayaan. Wax amasono maaragta oo gacan siinayo ma jirto.
Waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in Al-Shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro, waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha, waa ciidama qoys qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan nama jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhowitaabad ayaad arki kartaa maalin dhowito markii magaalada Muqdisho laysaga hor yimid, ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen. Oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad ah oo loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jirin. Waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadadin inay ku jiraan, laakiinse runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray. Ciidamada la isu soo ururiyo tababar fara badan la soo siiyey oo hub fara badan la soo siiyey bay ahayd. 300 kun bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. Laakiin se moogta dagaalku waa qadiyad. Haddaanay qadiyadaanad u dagaalamaynin, qof shaksi uma dagaalami karto.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nolosha oo iyo barakac ku ah Muqdisho oo ka sheekeynaysa dhibaatada shaqada xamaalka biyaha ee maalinla ahaan ay u qabato. waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda caruurta barakacayaasha ah ee duleedka Muqdisho oo laga dayranayo. cayaarihii iyo kaalmihii heestaha ayaan barnaamijka ka marnayn. ayaanu ku horeynay Daahiro Ibraahim Sheekh oo ah hooyo haysata 4 caruur ah oo barakac ah kuna nool magaalada Muqdisho, ayaa sheegtay in iyada iyo qoyskeeda oo ku nool kaam ku yaala degmada Waabari ay dhibaato adag ku qabaan biyaha oo ay u doontaan ceel ka fog oo ku yaala degmada Xamar Jajab. waxaana ay qeexday waqtiyada qaar iyadoo ka timid shaqo xoogsi ah, haddana wax ka badan 25 qaad biyo ah in ay dusheeda ku soo xamaasho si ay qoyskeeda u helaan biyaha. sidaas ayayna ku noolay 10 sano ee ugu dambeysay. waxaana la kulmay oo wareysigan ka qaaday wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
kurtuwaari meel araha ka qaanay waa dad koowaad dhacday koow amaray uni hayni Sheekh Shariif anta qashinka diyaali jiray qashinkii la aruuri baawara la karooray uni nani faraagay maasha allah Cabdicasiis jeetiyana dayi dariskaanu hadab u siinan kaam shay dagna walhum wiligaana maka aragna laakiin biyo na dhibe biyo saaid nin dhibe biyo lama gooyan amar jijaba kororodaan maalintii leh jirgaan todob jirgaan ma ilag sheen dadan tiidiya kala deraaba in iska bahan lanka maal aan naftarka maali aha may umbeer bakar dambiile gaale mar dhago ahale mar hamaala ahale saasa weelo
waan u iman doonaa arrinta biyaha iyo shaqadaada, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo imisa caruur ayaa haysata kaamkan markii aad imaanaysana nooshan Muqdisho sidee isku faatay?
Kaamku ma dhig waayay 3 caruur la imaaday, haddana ilaahay maadle 4 waay baaka iyo dhan isla wada roogan dugsi iskool tuwa dugsi in dhekadaas oo tuma ila ma jir anta kal isku roogan iskool ma dhekadaayaan wal aan ahay male dugsigu bo dada oo dhiigoy ana maqal aan dhiigoy male laakiin kamista shanta kun iyo bihi bas
waa gartay marka iga waran waxaad ii sheegtay bakaar inaad aado aad dambiil qaadato halkaas aad ka xamaalato sida shaqadaasi ku bilowday xaaladda dhibaatada shaqadaas ka haysatana maxay tahay
xaaladda horta kowti alxamdulillah wayna nasii jiray sabar oo beesa iyo sabar raashin yaan nasii jiray tiino goosadi marka sidi umneen ku goosadi marka dambiila qaadi markii aan meel qowdo waay bakaare imbay amaali bilaawi amaaligi sidi haay mar sidi anaga bakaare in deer bali are dhar ma dhaq kartaa ha darkii hadhigada bakaare ma deero hanagada ilmoway dadkan kishada hadii kala bakaare seede abay mu ku qaada dambo edeegdoon qaaday meedi fadaan injee $10 lama ibar hadii hal ilmo way isku kooyay saaslay
alcelisahan lacagta marka bakaar marka aad dambiisha qaato aad ka heli karto ugu badan ku soo gasho ama ugu yar ma jirtaa maxay dhalsaa
wallahi bakaar horta blanka walaal aan qaaday 3 kun 5 kun ka siiyay maali inta dheer 5 kun la siiyay
alaaba waxa ku xamaalaysaa 5 kun 3 kun
ha 5 kun 3 kun ya marba meeli iyo shal roogan injee tiide kala hadii dago hal dago ku bayin kuroon hal meel ka dheedo ubda fadhi dhiga ka heewu wara waa kay wal in heer kal dar ilmo ka hal mara isla wada dhiga iyo han wara meel ay ka dhagay mo kanna meel wal be wara gas dinaga dul masara as ku wara gas $10 lama $1 hadii hal as ka nagada
waxaad ii sheegtay caruurta hadda inaysan iskuul dhigan oo dugsi mid ka mid ah uu dhigto 12 sano jira, waxaad iiga warantaa caruurtaas marka sidee xaafadda u joogaan, haddii aad adigii ka tagto iskuulna aad ku ogeyn ama dugsi waxbarasho sidee u nool yihiin, yaasa maadaama laami dhinacayna aad degan tihiin, halista caruurta iga war.
Laamiga deganatii ankuroona iyaalka in rare baas tan dugsigan bahaasoon haddii ii kooyto bis iyaalkas wada haayaan wali aan dhaaf iyo karsadaan haddii inan dhaafnana baritadii oo haminkii yarto aan dhaafe bis ilaa aan ku kooyo anaba dadku inshada haddii aan kooyo.
Biyo had dhibaato ku qabtaa sidaad ii
sheegtay? Biyo had ana bakaar haddii aan ku kooyo maal ku kooyo dhago ku kooyo markaasa aroor un saarsade.
Xaggee ka keentaa marka laamiga aad ii sheegtay inaad goyso oo aad biyaha raadiso lix jirigaan aad aroorto, xaggee ka keentaa biyaha?
Biyaha laami gooye amar jijab ay shamsi dheeray ee la araameelaha aroore.
Waa gartay marka yaa idii soo qaaday biyaha ilaan meel dheera biyaha u doonaysaa lix jirigaanna ma fududa, sidee u soo qaadaa?
Hal jirgaan aan qaaday hal masarka oo lihi ridaa yaa jirgaanka kirde ha qaada haddii shan furay haddana masarka inaga saas leh ka aruuriya jirgaanay.
Waa xaalada dhib badan sidaad u sharaxayso, waxaad iga warantaa maxaad jeclaan lahayd haddii la idiin qabto?
Walaahi walba wayninka dhib badana koo biyogas tiidiya kalba am haysada buushka noodadumi buushkii naftarkii dari shafade oo laka dhisa ma haysana. Alhamdulillah ba inana inshaani ba adi iyagoo dudunsana iska saarani hadda roobkan saasa ka mudoyna biyogas yoona ma ala walinana itara kor unu doaayan lay walinana inshaan ku doaayan lay ba ka doaayan lay biin ku doaayan lay hungur hadinan inshaan ku dorin adi hungurnan inshaan unu kasti hamaaliga lamada berka neefsadaan.
Rajiya ka sugeysaan marka in noloshan adaga barakacyaasha ay idaga saaraan ma dowladda Soomaaliya ummad Soomaaliyeed ee
garbista xasan Soomaaliyeed aad ii aad horta madikooyani alhamdulillah shukru heer hamar hanu dhawaan been way sheegaw ana dhawaan hadan hadii iyo ku dhahan noolno wiligaana maqadna hadii una qadaan dirsa roog oo iska dhax gal korno aadi han ku usoo korno alhamdulillah hadana way rajayna ummadan oo Soomaaliyeed anti uno kaan kana iska dhax degno walaani sareen walaay misal roonya hadu wal aan haysana male dadkii noorong aniintada alana walna siyaan rajayan lay.
Taasi waxay ahayd Daahiro Ibrahim Sheikh waxaan u warramaysay wariyaha VOA Cabdi Casiis Barro. Haatanna waxaan ku nasanaynaa codka fanaanada Khatar Cumar Dulle. barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegaysayaal la soconaysaan. Hooyooyinka wata caruurta agoonta ah ee ku nool xiriyaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho ayaa iminka ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ubadkooda, waxaana shaki gelinayaan helitaanka hal xilli oo ka mid ah saddexda waqti ay dadku raashinka cunaan. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haween barakacyaala oo wata caruur agoona ayaa xilligan ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyaga iyo dhallaankooda. Haweenkan oo colaado iyo abaaro uga soo hayaami deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ku xayn gaaban duruufo kala duwan, waana kuwa keli ku ah maaraynta nolosha qoysaskooda. Malaayika Ibraahim waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi. Malaayika Ibraahim waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi.
Gurnyooleyn olkaas imaaday tookodii ugula ahayd imaay olkaan maahan kii hore sidii anaga uu soo barkaanay intaa imaanay. Intana waxa un ka haysana mala dharaa lasoo dhaqaa mafahantay. Waa aboon waaye ana nin maqab waa ilmahey ana kursa hooya ilmaha sideed waaya alxamdulilah ala shukru ilaahay kiisa ku noolnahay musqulu male inta hadda ba'arka akay buushka bacmano fuulo musqulu ma qabno haashin male dowladan waxaa ka otahina untaa ku otahina walaalayaalkayn oo noo gargaaraan oo garabna siyaan.
Ilmahaaga wax ma bartaan?
Maya waxaa bartayaan meeshayna isku joognaaya waa la barbuuri male inta maxaa yaala iskool ma yaala waa maya meeshana ku noolnahay ilaahay sidii waxagina sii dharkayna soo dhaqayna amarkayna isku galayna waa kay waay ilaahay nisiya unuhina wax kala ma jir
ummadda ku dhexnayshi
waa unuh haysanana male waa kas walaal.
Malaayika ayaa sidoo kale tilmaantay dhibaatooyinka ay ku qabaan roobabka xagaaga ee xilligan ka da'aya duleedka magaalada Muqdisho.
Guri ma leh waa kas buushu meesha lagu jira oo hoobka saas u da'ay daraad biyanigu buusimi waa iska soo dhumini waa iska soo tartami dhibaatadaasaan haysa waa noo gargaara walaalayaalkay hahey
waa tan ha codsanaysaan
maxaa codsayna inay haashidni nasiyo iskool loona keeno wax kasta yaa u baahnahay
meesha xanuunu ma ka jiraan cudurro
ayaa hadda ilmaa waa loo toorinayn xanuun ma qabno hadday xanuunu qabno intaa tagaynaa daawo iyo kaniiniyaanana soo siinaa soos
silaclaan
hay soosa taknaa kaniinana nasiinaa sharabo bis waa kala maahan kaniin iyo walaale waay daawo.
Ugu dambeyntii Aamino Maxamuud oo qayb ka ah haweenka barakacyaasha ee tubta nolosha la hadlay ayaa carabka ku dhufatay in lagu hilmaamay xerada barakaca ee ay degan yihiin islamarkaana ayan jirin cidna iminka wax kaalma ah soo gaarsiisay.
Nawaaxiga bal oo basaag soo barakacay oo beled oo afgooya nawaaxigiisa aan kasoo barakacnay markii dagaaladii oo ka socday oo lamada dowla isku dagaalaysay siin aaga imaanaanahay waana ku baahanahay meesha waa ku rafaasannahay waanu ugu hilmaamay oo gobolka Banaadir uween inta aan joogno waxna yaqaano mala waanu ugu hilmaamay meeshaan baahi dhibaato ku noolnahay iyo xoog ku nool baannahay
waayay basro maxaa ka soo barakacay
haa dagaalka ka socda ay soo barakacay ilaa haddana waa meeshaana iska joognaa ma u laabaninbo oo meeshaan qaxootu ku nahay oo isiga baahanahay oo xoog ku noolnahay oo waxaan ku iga rafaasannahay oo nagula hilmaamay meeshaan masquulna la haysanin biyo fiicanna la haysanin waxa ku nool nahay isaga baahanahay raashin waxa ku nool baahanahay wax nasiyo male wax nasiyo oo xagga oo ma aragtay hay'adaha ma jirto waxa ku nool baahanahay xoogana cunna
xaqi shaqaysiin
dhaqdhaqow guri tirtiro waxa ku nool baahanahay guri tirtiro guri soo haaq dhaqdhaq baan ku noolnahay
arruur iyo oday ma leedahay
arruur baan leeyahay oday ma beli aniga ma qorto kaaga hadlo arruurteeda baan kor noolahay
meeqa waa arruurta
arruurteeda 12 ay ka xisaabantay ani arruurta dhibaataa ku noolnahay ma waxaa ku nool baa dharaan soo dhaqa gurbaan soo tirtiraa ragga god bay soo qodayaan yaa rafaadkaasaa la siga noolyahay ilaa baa wax na siiya iskalantaa dumeesha nagu ogma jirto deegaanka iskoolaad waa iskalee laakiin hadda dhibaato oo waxma ciyaal wax ku geysana lacag la yiri waxaan lacag ku baranaba male meesha oo waxbarasho oo beesa aan maba ka baxnaba dhibaataysanahay beesa ma haysano waxbarasho oo bilaash ma u jeedno oo inji geysana ma laha waka
arurta wax jirra ma jiraan maasha cudurro ma ka jiraan
cudur hadda oo la saasadan iska dilaa lama jir laakiin waa cunugii xanuunsada xoogaa madax xanuun laga dareen meelahana iska geygeysana laanka doqof wax naga jiifo oo tabaalaysan oo ilaaha lagu mahadiyaa harta ma jirto laakiin xagga raashiinka ood i wareysatay raashiin ilaah baa nasii xoogaana ku nool hay-adaha samafalka ah iyo dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo gargaaraan ilaah baa gargaar leh inoo gargaaraan oo meeshii joog nagu ogaadaan waxbarasho noo fidiyaan baan ka doonaynaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
aan ku bilownay dhegeystayaal kabtanka xulka qaranka waddanka Argentina Lionel Messi ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay go'aankii maamulka caafimaadka ee Brazil ay ku joojiyeen ciyaartii isreebreebka koobka adduunka ee axaddii ciyaartana socotay shan daqiiqo oo qura una dhexaysa xulalka Brazil iyo Argentina kana dhacaysa garoonka magaalada Sao Paulo ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ay gudaha u galeen garoonka si ay ugu dhawaaqaan in ciyaartu aysan sii socon karin sababo ay ku sheegeen in afar ka mid a ciyaartooyda waddanka Argentina ay jabiyeen qawaaniintii karantiilka ee dalkaasi maadaama ciyaartooydani ay ka ciyaaraan horyaalka Ingiriiska isla markaana socotada ka timaada waddanka Ingiriiska looga baahan yahay inay dhammaystiraan karantiilka oo ah 14 maalmood maxay hore noogu digi waayeen halkan waxaan joognay 3 maalmood ma waxay sugayeen in ciyaartu ay bilaabato ayuu yiri Messi wakaaladda caafimaadka Brazil ee loo yaqaana AFISA ayaa sheegtay in xidigaha waddanka Argentina ay laba jeer jabiyeen habraaca caafimaadka waxayna ku eedeysay inay bixiyeen macluumaad been abuur ah oo ku saabsan foomamkooda caafimaadka iyadoo intaas ku dartay inay tixgelinayso joogitaankooda Brazil halis caafimaad oo aad u daran waxayna ku talisay in karantiil degdeg ah lagu sameeyo ciyaartoydaas xiriirka kubadda cagta Brazil ayaa aad ula yaabay dhacdadii axaddii waxaana bayaan ay soo saaran ay ku sheegeen in hay-adda caafimaadka Brazil ay arrintan ka baaran degi kartay maalmo ka hor gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Argentina Claudio Taba oo xulkiisu ku soo laabtay magaalada Buenos Aires horaantii isniintii ayaa sheegay in ciyaartoydiisu ay raacaan dhammaan habraaca caafimaadka oo ay dejisay xiriirka kubadda cagta ee Koonfurta Amerika Brazil ayaa hoggaaminaysa isreebreebka koobka adduunka ee Koonfurta Amerika kaasoo ka dhici doona waddanka Qatar sanadda 2022-ka wararka ka imaanaya waddanka Ingiriiskana waxa ay sheegayaan in kooxda Arsenal ay wada hadallo la bilowday tababaraha u dhashay waddanka Talyaaniga ee lagu magacaabo Antonio Conte kaasoo soo leeliyay kooxa ay ka mid yihiin Chelsea iyo Inter Milan Arsenal ayaa ku jirta kaalinta ugu dambeysa ee horyaalka waddanka Ingiriiska kadib markii laga badiyay 3 kulan ee ugu horreysay horyaalka waxayna hadda doonaysaa inay eriso tababaraheeda Mikel Arteta Arsenal ayaa 3 kulan ee soo socota wajihi doonta kooxaha Norwich, Burnley iyo Tottenham waxaana natiijada ciyaarahan ay dhinac u ridi doonaan mustaqbalka Arteta taageerayaasha Arsenal ayaa cadaadis xoog la saaray maamulka kooxda si ay si dhaqso leh ugu beddelaan tababar Arteta iyo agaasimaha dhinaca farsamada Edu cadaadiska saaran Arteta waxa u dheeraya isagoo 144 milyan ku qarash gareeya ciyaartoy cusub xagaagan lacagtaas ayaa ka dhigtay Arsenal kooxda ugu qarash garaynta badan horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan ugu dambeyntiina dhegeystayaal difaaci hore ee xulka qaranka waddanka Faransiiska Jean Adams oo ku dhawaad 40 sano ku jiray miyir dabool ama kooma ayaa shalay geeriyooday isagoo 73 jir ah ciyaaryahankan ayaa galay koomada kadib markii lagu duray daawo khalad ah xilli uu galayay qalliin dhinaca jilibka ah kadibna uu dhaawac halis ka soo gaaray dhinaca maskaxda geerida ciyaaryahankan oo ku dhashay magaalada Dakar ee waddanka Senegal ayaa waxaa xaqiijiyay kooxihiisii hore ee PSG iyo Nimes xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
markana inagoo barnaamijka gabagabadiisa kusii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole
Ba adumba, ibu dega nuglayo, tahay daktaradi muda iga dayayso wadi bir gelisi dawi qihoreen qabay waxa tahay daktaradi muda iga dayayso wadi bir gelisi debato ay andar al nacimiento mi toda la hakadiro ila hay tantal kiyo como tu debato ay andar al nacimiento mi toda la hakadiro
iskii tubto noloshay guud ahaan idaacad ee abinimo dhagaystayaal waa nagaynta waa maxamed bashiir abdirahmaan oo idin leh nabadgelyo
Sadeva ki gudega nuglayo, adi so dewe.